власт и опозицијата мора да покажат разбирање за интересите на државата за да не дојде до кочење на европската агенда. За сега опозицијските пратеници не учествуваат во работата на собранието, а со тоа се доведува во прашање исполнувањето на реформите потребни за интеграција. Фросина Димеска анализира на оваа тема.
Пратениците од ВМРО ДПМН веќе втора недела не присуствуваат на седниците на собранието и на работните тела. Речите секојдневно стигнуваат и вести за општински советници од опозицијската партија кои ги напуштаат седниците на советите во знак на револт поради притворањето на членови од нивната партија за крвавите настани од 27 април годинава. Целата оваа ситуација има потенцијал да прерасне во политичка криза, оценуваат дел аналитичари. Според Андреа Стојковски од Центарот за европски стратегии Евротинк, сепак меѓународните дипломати досега нема разбирање за бојкотот како решение, па не очекува тоа да биде така и сега. Тој смета дека одговорноста на владата е да ги објаснува процесите што се одвиваат во моментов, а дека ако се продолжило да се седи како што вели на страна, можело да се развие и политичка криза.
Поголема комуникација, појаснување во јавноста, затоа што на јавноста и треба објаснување зошто постапката ја води судот, на кој начин ја води постапката, дека владата нема учество во оваа постапка.
Вели Стојковски. Беса Кадри од Универзитетот на Југоисточна Европа пак смета дека самото тоа што во процесите од планот 369 за европски интеграции не би учествувале стет структури, може да има негативно влијание.
И можело и да се има една нова политичка криза, која што ќе воведе до нови парламентарни избори, меѓутоа тоа ќе чекаме дали ќе бидат свесни за последиците политичките партии или ќе продолжуваат со старото искуство пак да предонесуваат негативни влијанија во политичкиот процес во Македонија.
Според Стојковски, за да не дојде до кочење на европската агенда, и власта и опозицијата мора да покажат разбирање за интересите на државата, односно таа да функционира со правилно и одговорно за сите.
Едните ќе треба да покажат подготвеност за прифаќање на предлози од опозицијата, а опозицијата ќе треба да покаже подготвеност да помири со постапките на некои од незините членови.
Вели Стојковски. Премиерот Зоран Заев, кој беше во Брисел, доби поддршка од председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер. Тој рече дека сака да охрабри Македонија да продолжи на патот кој го започнала, а напредокот кој бил направен во изминатите месеци, како што рече, бил извонреден. Доколку Македонија до крајот на годината ги усвои необходните законски мерки, како што посочи Еврокомесарот за проширување Јоханес Ханпак, земјата може да влезе и во наредната фаза. И тогаш тие ќе видат дали може да понудат безусловна препорака во однос на иднината на почетокот